Jūs tieši labi trāpiet, ka šodien Inga nevar, viņa bērs notai rīt iegatavojas un tam līdzi. Pagājušā ceturtdiena, pateicoties viņām pašvaldībai, es biju tam arī savukšē. Tā kā es atkār nebija, tad atko jautājumu skatīju. Un pēdējā laikā, ja Katerīnā, man liekas, vai viņš tiešām, vai es nepaliek kaunis, jā? Par knabu, tik man paziņoja, ka viņi sadzūta ēnka, tai pašvaldība deputāta, vai savienu amas, tad nesavienu, vai atatināt no šeitņa. Otrais, tu se izplāķi no savas partijas, par šādu atnāk no šeitņas, vai ne? Kad, nu es nezinu, vai tas ir labs kālālības praktē, jā? Mēs jau varam, nu tā saucam opozīciju, katru nedēļu stādīt jautājumu ārkārt sēdē, kur jūs atgrīvāt. Es domāju, nu mēs ielikām punktu, to es teicu, kur bija politisks jautājums, vai ne, es vienmēr balsošu pret tas, ka es centru, lai gan es jūs teicu, labi, vārts tikai par jums kā personu var teikt. Bet, nu, man liekas, vienmēr ir tāds savies ieņemdēt. Un man darbs savienošana, argumentācija nebija. Kāpēc nevar? Nu, vaša teica, es kaut kādā esmu, bet tā
atpazīju.
Jā, vai ne? Un tamdēļ, jā, bet šeit loģis pamatojums. Tā vēstuli, es laikam man kaut ko pasēdē starpšu par tavu izlītību, ja kaut kas...
Jā,
bet tas jau nebija. Vai ne? Argumentācija tik nav nekāds, vai ne? Un tā kā jūs, kolēģi, man apaimojat, bet ar šī partā negribēja piedalīties. Es zinu, ka jūs tagad saskaņēt tiek astoļi, man ne, nu, divas ar viņu, ne, lai jums veicās. Bet šī partā tiešā jūs man apaimojat, es negribēju piedalīties.
Bet kas to pašu izpēķi, ja ne vidiņš un vidiņam līdz?
Vidiņam un paldies, jūs tā pirmu reizi pateicu paldies, es tagad arī jūs saku paldies, bet to, ka jūs pateicat, ka man kauna nav, bet atvainojiet man. Man liekas, ka vajadzēja aizstāvēt jūsu slimnīcu. Jūs zināt, kā un kādā jautājumā es stāvēju un krītu.
Kādā, es mūju teicu, kad jūs...
Jā, jūs sakat, ka man kauna.
Nē, nu par šito teikt par konkurence.
Pagaidiet, bet man jāatrādā. Ka nebūtu tāda situācija, es izsaucu pirmo reizi arī Brence, kad jūs nobalsojat par viņu, es cerēju, ka viss būs kārtība. Es neesmu nekas cilvēks, un es jums arī stāstīju, ka es neesmu tas cilvēks, kurš iešu ar karogu. Kā mēs ar jums runājam par to saskaņu, jūs ļoti labi zināt. Es jums teicu, ka man ir ļoti savas domes. Jūs ļoti zināt, ka es krītu un daru visu, ko es varu. Ja man ir kļūdas. Es
piepratīju. Es kā tā Ilze tev jūs tos ūtas meklē karo, tas kaut man nemozīt kaut palīdz. Jo tas mēs tā nav, jo principā jūs tā vadītāji neesiet tikt un man liekas tieši par šo jautājumu jums nevajadzētu.
Nē, nu varbūt ir nevajadzētu, bet jūs sapratiet, ka man arī bija, arī jūs esat ārsts un jūs arī varat saprast, kas man bija uz sirds un kā man bija arī ar
veselību.
Bet kad jūs atnāktu arī pie manis, un varējāt vismaz daža Ilze imta pateikt, jūs ziniet, tāda ir situācija, mums ir politiskais lēmums, un mēs darīsim tā un tā. Bet neviens, kuram es darīju ļoti labi, visu neapnāca
pie manis. Kāņa, bet es tikai šeit to
teikt. Jā, tāpēc jūs zināt, ka es pateicu paldies, un es visiem saku, ka jā.
Man apzalūt pret kā vadītāji nav pret jums apzalūt nekāds pretendis. Nu, bieži to, te saka, salīdzinot ar to kundu, kas tu teiši galā, vai ne? Jūs esat kā dienu nakts, vai ne? Un slimnīca jūs esat palīdzējuši, un bieži to, lai...
Un jūs zināt, ka varētu vairāk, es palīdzētu ir vairāk.
Bet jūs tāpēc
galās palīdzēt.
Es iedomājos, vai tas kundus būtu tādēļ, iedomājies poliklīnikai, pasūtīt.
Tāpēc sapratiet, te nevajag tā, ka es bezkaunīga vai vēl kaut kāda, ne, es... Man ļoti par visiem cilvēkiem un par visu pārdzīvoju, un man nav tik arī tas pieskīt. Tik viegli arī nav par to atdzīvošanu un par visu, bet tomēr man jāsdzīvo un jāsdzīvo.
Kaķa, ir viss kārtībā. Man liekas tā sievišķīgi.
Nu, atvainojas pēc izteiktu visu, bet jūs zināt, es vienmēr es neko citu, nekas jums neko neteicu. Vienmēr mums bija tāda tikai.
Nu, labi, atvainojas.
Labi. Lūdzu, kas par darba kārtību? Kas par kas pret, kas atsakās? Par deputāta Tilbas izteikšanas pirms termiņa. Tas ir lūdzu vienīties, sapratu, ka jūs vajadzētu. Nu, es varu nomastīt, jā, tad apstiprināt deputāta Andra Kozuļa pilnvaru izveikšanos pirms termiņa. Viņam ir iesniegums, viņš pats iesniedza, nu, es kam tādas tiesības viņu neatdzīvot arī nav. Kas var? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pilnvaru. Ja? Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas un iepriekšņo vēlēšanu komisijas locekļiem. Tad, nu, es domāju, jūs varat iepazināties. Tas arī bija no lienītes arī priekšlikums, jā, par tiem tarifa.
Jā, bet mums nav noteikts. Mēs vispār strādājam sociālās vēlēšanu komisijas. Apstiprinātajām tarifu likmēm pašvaldībā mums ir jāapstiprina domēnus. Sākam tās tarifu likmes tikai iedzis par pamatu no 14. Gada saimnes vēlēšanām, bet viņam vairāk kā pārstinājās gan pilnas tarifu likme, gan minimāla alga, tas jāvēl par 20 centiem vairāk to. Un tā kā mums ir jāsāk 14. Aprīļa strādā pilnas tarifus, tad mums ir tikai jāzina, kāda pamatu mums strādā un kādiem īstikļiem. Pēc funkcijas
apstiprināt,
tad
mēs varam likumīgi
strādāt un darboties.
Paldies, kas par to, kas tarifus apstiprināt? Par, kas pret, kas atstiprināt, paldies, lai mēs esam. Par vienu novada domas priekšsādētāju vītņu, ka intam brentu sadrīvošana māmata. Nu, es jau laikam tev savu vārdu pateicu. Nu, sakarās būtam nešķirtības, tāpēc kā, nu, es jau zinu, tā kā bija situācija. Ar mani cilvēks negrib strādāt ar mani, un kas es man par to strādāt. Tad lūdzu, kas par to, ka atrīvot, kad būs?
Nu jā, tās un daudz.
Lūdzu, kas par? Kas pret? Nu, tur es nebalstu, jo kas par vienu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja, tā vietnika iegūšana. Izvirzīt kandidatūra Daigas Pietuvinītas par otras priekšsēdētājas vietni kandidatūra. Lūdzu, lūdzu, tad... Nē, viņi bildiņi būs, es tikai stāstu jūska. Lūdzu, tad atbalstīt šo kandidatūru, jā. Par vietnieku tāpēc. Bet vietnieks mums nav atgīvots, jā, tas ir А varbūt, kam jūs gatavot, mēs varam? Nē, nu mēs varam tālāk, jau kuras nevēl saļģētās ar šo, jā? Tad lūdzu, tad ir mums nomads arhitektu pagrīnašanā, tad... Nē, nu, te nav nekas, te prasa Viļānu namsaimnieks pagarināt līdz 25. Gadam arī nomads vienības nomas līgumu, ja? Tas ir Liepu iela divi, tas ir viņu...
Nē, tas ir par Dekšāres.
Par
Dekšāres pagastā.
Liepu iela divi. Ā, norasti, jā, jā.
Par
Nu jā, pagarināt viņu lūdzu, kā es kas preska saturas modus nevis sirdīmes. Un tad ir par biedrības lokumu vienkārši iesmēdumu izskatīt.
Tad ir saņemt biedrības lokumu vienkārši iesmēdumus par lūgumu, atbalstīt biznes dalības maksu, teiktu līnīdzēju olimpiādē Rīgas kaut 70 eiro apmērā. Atbalstīt biedrības lokumu vienkārši līnīdzēju kolektīvu dalību, piešķirot 70 eiro dalības maksai, naudas līdzekļus tieši no budžeta līdzekļiem pārējais ir nekustā kultūra, un norēķinus veikt pamatoties uz iesniegtajiem maksājiem attaisnojošiem dokumentiem.
Viņam ir iesniegums viņu, un viņam ir tā, ka es sapratu, ka no
dalībnieka,
ja, un viņi raksta, ka 7 cilvēki, jau tas ir 70
miljoni. Varakļānu pašvaldība, tas piedalās no Varakļāniem atbalstīja, un Viļānu kolektīvam būtu no kultūras nav budžeta tā dalības maksas.
Tas kas par? Tas ir, kas atbalstīja, ka paldies, lai es ir būtu.
Es domāju, nu mēs ielikām punktu, to es teicu, ka bija politisks jautājums, un es vienmēr balsošu pret saskaņas centru, lai gan es jums pateicu, labi, no ar tikai par jums tā personu var teikt. Bet, nu, man liekas, vienmēr ir tā vietas ieņemēt. Un man darba savienošana argumentācija nebija. Kāpēc nevar? Nu, vaša teikt, es kaut kādā esmu, bet tā
jā,
var, un tamdēļ, ja, bet šeit loģiski pamatojums. Tā vēstu, bet laikam man kaut ko pasvienis starp, ja par tavu izglītību, ja kaut kas...
Jā,
bet tas jau nebija. Man argumentācija tik nav nekā, ne? Un tā kā jūs, kolēģi, man apaimoja, bet ar šī partā negribēja piedalīties. Es zinu, ka jūs tagad saskaņēt ar astoļu, man ne? Nu, divs ar viņu, man ne? Lai jums veicā. Bet šī partā tiešā jūs man apaimoja, es negribēju piedalīties.
Bet kas to pašu izpēķi, ja ne vidiņš un vidiņam līdz?
Vidiņa, kungs, paldies. Es jums tā pirmu reizi pateicu paldies, es tagad arī jūs saku paldies. Bet to, ka jūs pateicat, ka man kauna nav, bet atvainojiet man. Man liekas, ka vajadzēja aizstāvēt jūsu slimnīcu. Jūs zināt, kā un kādā jautājumā es stāvēju un krītu.
Kādā, es to jums teicu, kad jūs...
Jā, a jūs sakat, ka man kauna.
Nē, nu par šito teikt par brente.
Pagaidiet, bet man jāatrādā. Ka nebūtu tā situācija. Es iesaucu pirmo reizi arī brente, kad jūs nobalsojat par viņu. Es cerēju, ka viss būs kārtība. Es neesmu nekas cilvēks, un es jums arī stāstīju, ka es neesmu tas cilvēks, kurš iešu ar karogu. Kā mēs ar jums runājam par to saskaņu, jūs ļoti labi zināt. Es jums teicu, ka man ir ļoti daudz savas domes. Ļoti zināt, ka es krītu un daru visu, ko es varu. Ja man ir kļūdas. Es
piekrītu. Utsmeklē karogu, kaut kā nav nozīmē kaut kā. Jo tas tā nav, jo principā jūs tā vadītāji neesiet tikt, un man liekas tiek, ot, par šo jautājumu jums nevajadzētu.
Nē, nu, varbūt ir nevajadzētu, bet jūs sapratiet, ka man arī bija, arī, jūs esat ārsts, un jūs arī varat saprast, kas man bija uz sirds, un kā man bija arī
atbērtējumā.
Bet kad jūs atnāktu arī pie manis, un varējāt vismaz daža Ilze imta pateikt. Jūs ziniet, tāda ir situācija. Mums ir politiskais lēmums, un mēs darīsim tā un tā. Bet neviens, kuram es darīju ļoti labi, visu neatnāca
pie mani pieķinās.
Jā, tāpēc jūs zināt, ka es pateicu paldies, un es visiem saku, ka jā.
Man apzabūt pret kā vadītāji nav pret jums apzabūt nekāds pretendīgs. Nu, viens dot, es saku, salīdzinot ar to kuru, kas tu ceši. Galava, ne? Jūs esat kā dienu nakta, ne? Un slimtē jūs esat palīdzējuši, un viens dot, lai...
Un jūs zināt, ka varētu vairāk, es palīdzētu ir vairāk.
Bet jūs tā
sudāvās
palīdz. Es iedomāju, vai tas kungs būtu tādēļ, iedomājies poliklīnikai pasūtīt.
Tāpēc sapratiet, te nevajag tā, ka es bezkaunīga vai vēl kaut kāda. Nē, es ļoti par visiem cilvēkiem un par visu pārdzīvoju. Un man nav tik arī tas, tik viegli arī nav par to atbrīvošanu un par visu. Bet tomēr man jādzīvo un jāatstāt.
Kaķa, ir viss kārtībā.
Jā,
labi. Man liekas tā sievišķīga daudz tā.
Nu, atvainojies, es izteicu visu, bet jūs zināt, es vienmēr es neko citu, nekas jums neko neteicu. Vienmēr mums bija tāda tika.
Nu, labi, atvainojies.
Labi. Lūdzu, kas par darba kārtību? Kas pret? Kas atvainojies? Par deputāta Tilvaru izteikšanas pirms termiņa. Tas ir... Lūdzu, vienīties, sapratu, ka jūs vajadzētu, nu es varu nomastīt, jā, tad apstiprināt deputāta Andra Kozuļa pilnvaru izveikšanos pirms termiņa. Viņam ir iesniegums, viņš pats iesniedzo, nu es kam tādas tiesi pat viņu neatdzīvot arī nav. Kas var? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pilnvaru. Par stundas tarifa rīkmes apstiprināšanu Viļānu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecepņu vēlēšanu komisijas locekļiem. Tad, nu, es domāju, jūs varat iepazināties. Tas arī bija no vienas arī priekšlikums, jā, par tiem
tarifām. Jā, bet mums nav noteikts. Mēs vispār strādājam sociālās vērēšanas komisijas apstiprinātajām tarifu risinājumu pašvaldībām. Mums ir jāapstiprina domēnus. Sākam, tā ir tarifu risinājums tikai iesaka par pamatu no 14. Gada saimnes vērēšanām. Tas ir mums vairāk, ka pārstinājās gan summas tarifu likme, gan minimāla alga. Tas jāuz par 20 centiem vairāk. Un tā kā mums ir jāsāk 14. Aprīļa strādā pieņemt sarakstus, un mums ir kā jāzina, kāda pamatība strādā, un mums ir kādi jau mīcikļi. Pēc kultas, kas mēs varam likumīgi strādāt un darboties.
Paldies, kas par to, kas tarifus apstiprina? Kas pret, kas atsakas, paldies, lēnties un... Par vienam novada domas priekšsādētāju vītņi, ka intendenta sadrūdošana māmata. Nu, es jau laikam te savu vārdu pateicu. Sakarās to, ka man ir spēcība, tāpēc kā, nu, visi zinu, tā kā bija situācija ar mani cilvēks. Negrib strādāt ar mani, un kas es man par to strādāt. Tad, nu, tu kas par to, ka atrīmies, kad būs, nu, jā, tās un vārdu, kā būtu, kas par, kas pret, un kultūras, Un paldies, jo tas par vienu novada pašvaldību domas priekšsēdētā vietnika iebūšana. Tad izvirdzīs kandidatūra Daigas Pietrinītas, tad par domas priekšsēdētā vietnika lūdzu. Lūdzu, tad Nē, bildeņa būs, es tikai stāstu jūska. Lūdzu, tad atbalstīt šo kandidatūru, jā, par vietnieku. Bet vietnieks mums nav atgrīvot, jā, tas ir А varbūt, kam ir jāsgatavot, mēs varam? Nē, nu mēs varam tālāk, ja mēs kuras neusaļģētā daršo, ja? Tad lūdzu, tad ir mums nomas sārķistību pagrināšana, tad... Nē, nu, te nav nekas, te prasa Viļam un Alsaimnieks pagarināt līdz 25. Gadam arī nomas vienības nomas līgumu, jā. Tas ir Liepu iela 2, tas ir viņu...
Nē, tas ir par Dekšāres.
Par
Dekšāres pagastā.
Liepu iela 2. Nē, nē. Ah, morasti, jā, jā. Viņiem ir iesniegums viņu, un viņiem ir tā, ka es sapratu, ka no
dalībnieka,
jā, un viņi raksta, ka 7 cilvēki, jā, un tas ir 70
cilvēki. Varakļānu pašvaldība, tas piedalās no varakļāniem atbalstīja, un Viļānu kolektīvam būs no kultūras nav budžeta tā dalības maksa.
Tas kas par? Tas šeit, kas atbalstīja, paldies, lai ir būs. Thank you. Nežinau.